ผู้ที่เข้ามาสู่วัดวาอารามนี้ก็ต้องเป็นผู้ใฝ่ธรรมะจึงเข้ามาถ้าผู้ไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เนื้อก็ไม่เข้ามาเพราะว่าในวัดนี้เราก็รู้กันอยู่ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นจุดมุ่งหมายอย่างอื่นนอกจากการทำบุญการฟังธรรมการฝึกตนเพราะวัดโดยเฉพาะอรัญญิกาวาสเป็นสถานที่สงบสงัดไม่ได้มีหมู่ชนหมู่มากพลุกพล่านไม่มีเสียงเอิงต่างๆมารบกวนสำหรับผู้ที่มุ่งความสงบทางจิตใจแล้วก็ย่อมพอใจในสถานที่เช่นนี้ถ้าพูดอย่างสั้นๆลงมาแล้วก็ผู้ใดเบื่อต่อความฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆในโลกมุ่งความสงบเป็นที่ตั้งเมื่อมาที่สู่สถานที่เช่นนี้แล้วก็ย่อมได้ความสงบใจจริงๆเพราะว่าสถานที่เช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จประทับแต่เมื่อตอนพระองค์ยังทรงพระชนมชีพอยู่ออกพรรษาแล้วก็พาพระสาวกเที่ยวไปอยู่ตามในป่าเขาลำนาวไผ่ไปตามที่สงบสงัดต่างๆเมื่อประชาชนที่อยู่ใกล้ได้ทราบข่าวเข้าก็ผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าก็ยินดีเลื่อมใสได้ดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะบูชาแล้วก็ฟังธรรมอันนี้เป็นกิจวัตรของพระพุทธเจ้าทรงโปรดสัตว์โลกตามที่พระองค์เจ้าได้ทรงตั้งปณิธานความปรารถนามาในวัฏฏสงสารอันนี้ก็ปรารถนาที่จะได้รื้อสัตว์ขนสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากทุกข์ภายในสงสารอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์จึงไม่ได้เสวยวิมุตติสุขอยู่โดยลำพังก็ยับยั้งอยู่ที่เก่าก็เวลาเข้าพรรษาเท่านั้นเองเมื่อออกพรรษาแล้วก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปบำเพ็ญพุทธกิจยังอีก15วันถึงจะเสด็จพระองค์ก็ทรงแจ้งแก่พระสงฆ์ล่วงหน้าไว้ถึง15วันเพราะตามธรรมดาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนมันต้องมีพระสงฆ์ตามเสด็จอย่างน้อยก็500รูปดังนั้นพระสงฆ์เมื่อได้ทราบข่าวว่าพระองค์จะเสด็จโปรดเรนายสัตว์ทั้งหลายท่านผู้ที่ปรารถนาจะติดตามพระองค์ก็ได้พากันเย็บผ้าตัดผ้าเลยทำกิจที่ควรทำซักผ้าย้อมผ้าจัดแจงบริขารให้เรียบร้อยไว้พอถึงวันนั่นมาแล้วพระองค์ก็เสด็จไปอันนี้เป็นพุทธกิจของพระพุทธเจ้า ดังนั้นการที่เราเกิดมาในภายหลังไม่ได้พบองค์พระพุทธเจ้าเมื่อเราฟังประวัติความเป็นมาของพระองค์แล้วก็จะเป็นเครื่องปลุกใจของเราให้ตื่นขึ้น ทำความเพียรเพิ่มความเชื่อความเลื่อมใสให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อได้ทราบว่าพระพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วคนทั้งหลายก็จะเข้าใจว่าพระองค์สบายอยู่สบายไปสบายอะไรอย่างนั้นไม่เช่นนั้นหรอกพระองค์ก็ลำบากกลากกรรมเหมือนกันเพราะว่าได้ทรงโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายผู้มีอุปนิสัยวาสนาบารมีถ้ามาต้องขายพยานของพระองค์แล้วจะอยู่ไกลอย่างไรพระองค์ก็ยอมเสด็จไปโปรดอย่างนั้นแม้คนเดียวก็ยังเสด็จไปโปรดถ้าหากว่ามีอุปนิสัยวาสนาแรงกล้าที่จะได้บรรลุมรรคผลในชาตินั้นอย่างลูกสาวของช่างทอหูกคนหนึ่งอยู่ในเมืองอารวีนั่นลูกสาวของช่างทอหูกนั่นเมื่อพระองค์เสด็จไปเมืองเวสารีในครั้งแรกไปได้ไปฟังธรรมกับเพื่อนธรรมเทศนากันนั้นพระองค์ทรงแสดงมรณสติกรรมฐานทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นมีสติกำหนดนึกถึงความตายโดยนึกว่าชีวิตนี่เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเมื่อตายแล้วย่อมทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในโลกนี้ตัวดวงจิตดวงเดียวเท่านั้นท่องเที่ยวไปในสงสารแม้ร่างกายอันนี้ก็ทอดทิ้งไว้ในพื้นดินนี้สิ่งที่ติดตามดวงจิตไปก็คือบุญและบาปเท่านั้นเองดังนั้นผู้ที่มามองเห็นชีวิตมีประมาณน้อยอย่างนี้แล้วความตายนั้นเป็นของแน่นอนเช่นนี้ก็ไม่ควรที่จะสะสมบาปกรรมไว้ในตน สิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษแล้วควรพยายามละเว้นเพราะว่าการเที่ยวเกิดเที่ยวตายไปในวัฏสงสารนี้ถ้าหากว่าได้บุญกุศลติดตามไปก็มีความสุขสบายมากแต่ถ้าได้บาปติดตามไปก็จะได้เสวยแต่ทุกข์ทนทรมานพระศาสดาทรงเอ็นดูสงสารสัตว์โลกทั้งหลายไม่อยากให้ได้พบกับความทุกข์ดังนั้นพระองค์เจ้าจึงมีอุบายแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้มาเจริญมรณสติกรรมฐานนี่เป็นอารมณ์เพื่อเราจะได้มองเห็นชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวแล้วก็จะได้รีบเร่งบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ให้ประมาทแล้วจะได้พยายามชำระจิตใจของตนให้มันสะอาดปราศจากบาปประทำกรรมอันชั่วต่างๆเพราะเวลาที่จะได้อยู่ในโลกนี้มันน้อยเหลือเกินเวลาไม่มากผู้ใดรู้ตัวแล้วอย่างนี้ก็พยายามสำรวมตนเข้าไปอย่าไปทำความชั่วอันนี้เพราะความชั่วนี่มันนำทุกข์เป็นผลมาให้แก่ผู้กระทำการทำความดีก็นำสุขอันเป็นผลมาให้มันชีวิตของคนเรานี่นะมันมีสุขมีทุกข์เป็นคู่กันอย่างนี้มูลเหตุมันก็มาจากบุญและบาปถ้าผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วพยายามขจัดบาปออกไปจากกายวาจาใจให้มากที่สุดหรือให้หมดได้ยิ่งดีนะถ้ามันยังเหลือแต่บุญอย่างเดียวอยู่ในใจทำได้อย่างนี้ผู้นั้นก็จะไม่มีบาปติดตามไปแล้วถ้าถึงแม้จับละโลกนี้แล้วยังจะต้องไปเกิดใหม่อีกอยู่เราก็ได้บุญกุศลเป็นพาหานะนำไป สู่สถานที่มีความสุขความเจริญอย่างยิ่งจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทนี่มันก็มีอยู่สองประการคือถ้าทรงพิจารณาเห็นบุคคลเหล่าใดเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่แล้วอย่างนี้ก็ทรงเลือกคัดจัดสรรธรรมะที่จะแสดงให้คนเหล่านั้นฟังโดยเฉพาะเลยทรงรู้แจ้งในธรรมะที่จะแสดงให้คนเหล่านั้นฟังแล้วก็แสดงธรรมเหล่านั้นให้ผู้มีวาสนาบารมีแก่กล้าเต็มที่แล้วนั้นได้ฟังไม่มากมายอะไรเลยจบลงก็ได้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษไปทีนี้ประการที่สองเมื่อทรงพิจารณาเห็นว่าคนเหล่านี้อินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่ถ้าจะพระองค์จะแสดงธรรมะอันลึกซึ้งอันละเอียดสุขุมให้ฟังคงจะไม่เข้าใจพระองค์ก็กำหนดธรรมะที่มันเหมาะกับจริตนิสัยของคนเหล่านั้นมาแสดงเช่นเป็นต้นว่าแสดงเรื่องการให้การบริจาคทานมีผลดีอย่างนั้นอย่างนี้การรักษาศีลได้บุญได้กุศลมากอย่างนั้นอย่างนี้การไหว้พระภาวนาทำใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้สงบก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลไม่น้อยการเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นนี่นับว่าเป็นกุศลอย่างสูงบุคคลจะหลุดพ้นจากทุกข์ภัยในสงสารได้ก็เพราะปัญญานี่แหละถ้าปัญญายังไม่แก่กล้าพอก็ไม่สามารถที่จะถอนรากของกิเลสตัณหาอุปทานต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นก็จะผู้บำเพ็ญทั้งหลายก็จะต้องพยายามอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิสมาธินี่แหละเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาเมื่อเราได้ฐานที่ตั้งมั่นคงดีแล้ววันนี้เจริญปัญญาพินิจพิจารณาอะไรก็เห็นแจ้งประจักษ์ในเรื่องนั้นตามเป็นจริงได้เมื่อได้อบรมปัญญาให้เกิดแล้วนะแต่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ภาวนาเมื่อทำใจให้สงบได้แล้วก็ยับยั้งอยู่ในความสงบนั้นพอสมควรต่อจากนั้นก็เริ่มพิจารณาฝึกปัญญาให้บังเกิดขึ้นเรายังไม่รู้แจ้งสิ่งใดเราก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาอย่างนี้แหละเรียกว่าฝึกปัญญาให้เกิดปัญญานั่นมันเกิดเพราะการประกอบการกระทำอุบายแยบคายในใจนั่นแหละเราอยู่เฉยๆจะให้ปัญญามันเกิดขึ้นนั่นไม่ได้มันไม่เกิดต้องอบรมจิตให้สงบตั้งมั่นลงไปแล้วก็หัดคิดหัดพิจารณาเหตุผลในเรื่องนั้นๆให้เห็นโดยแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงหัดคิดหัดพิจารณาบ่อยๆ อย่างนี้แหละมันจะทำให้ปัญญาแหลมคมไปเรื่อยๆปัญญาจะไม่ทู่เหมือนอย่างเราเอามีดไปลับกับหินลับบ่อยๆเข้าไปคมมีดมันก็บางก็คมตัดฟันอะไรๆมันก็เข้าได้ดีอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยปัญญานี่เมื่อเราหมั่นฝึกฝนเราหมั่นคิดหมั่นวิจารณ์เหตุผลต่างๆที่ควรคิดควรวิจารณาหลายครั้งหลายหนนานเข้าไปปัญญามันก็แหลมคมขึ้นไปอย่างนั้นเนี่ยเหมือนอย่างเราเอามีดไปลับกับหินลับนานๆไปคมมีดมันก็บางมันก็คมแล้วตัดฟันอะไรอะไรมันก็ขาดได้ดีอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละอันปัญญามันจะแหลมจะคมได้ก็เพราะอาศัยเรา เราทำใจเป็นสมาธิตั้งมั่นลงแล้วก็กำหนดใจพิจารณาเรื่องที่ต้องการอยากรู้อยากเข้าใจนั้นเรายังไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราก็กำหนดเอามาพิจารณาเช่นพระองค์ทรงแสดงอริยสัจธรรมทั้งสี่อย่างนี้นะทรงแสดงทุกข์ทรงแสดงเหตุให้เกิดทุกข์ทรงแสดงความดับทุกข์ทรงแสดงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เหล่านี้นะพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นสัจธรรมเป็นธรรมของจริงก็เพราะคนเราไม่รู้จักทุกข์ไม่เบื่อหน่ายในทุกข์ดังนั้นจึงไม่รีบขนขวายสร้างบุญบารมีมัวแต่เพลิดเพลินมัวเมาไปในความสุขสนุกสนานชั่วคราวเสียเป็นส่วนมากปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปเสียเปล่าแต่ละวันและคืนไม่ได้สร้างบุญบารมีอะไรปล่อยแต่ใจให้ไปเกาะไปคล้องอยู่ในความเพลิดเพลินหรือว่าความสนุกสนานชั่วคราวนั้นเสียเป็นส่วนมากนี่นับว่าทำชีวิตให้เป็นหมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นผู้ที่มามองเห็นชีวิตมีน้อยนิดเดียวเนี่ยมันก็เหมือนอย่างบุคคลเดินทางถ้ามองดูแสงพระอาทิตย์มันต่ำลงต่ำลงมันจะลับภูเขาเรากอไปแล้วมันจะมืดแล้วก็เร่งเดินเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยเพื่อให้มันถึงจุดหมายปลายทางอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลมามองดูอัตภาพร่างกายที่ตนอาศัยอยู่เนี่ยมันก็ทรุดโทรมไปเรื่อยๆให้เห็นประจักษ์อยู่แล้วเมื่อเข้าสู่วัย30 ปี 40 ปีไปแล้วร่างกายอันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปมันจะไม่เปล่งปลั่งอยู่เหมือนแต่อายุ20 ปีมาปรากฏว่าร่างกายนี่มักจะสูบซีดลงไปนั่นไม่เปล่งปลั่งอยู่เหมือนแต่ก่อนแล้วเนื้อความรู้สึกกำลังเรี่ยวแรงอันใดก็ไม่สมบูรณ์เหมือนแต่ยังหนุ่มแน่นนี่ก็มาพิจารณาเห็นทุกข์ในความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทให้รู้แจ้งในทุกข์หรือว่ารู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงจึงจะพ้นจากทุกข์ได้ถ้าหากว่าทุกข์เกิดขึ้นในกายในจิตแล้วก็กลัวทุกข์ซะแล้วดิ้นรนกระสับกระส่ายไม่ตั้งใจจดจ้องดูทุกข์นั่นเสียเลยพอทุกข์กระทบกระทั่งเข้ามาก็ใจก็ปลิวว่อนไปเลยอย่างนี้ก็ทุกข์มันก็ต้องติดตามไปเรื่อยอย่างนั้นแหละจะหนีไปไหนก็ไม่พ้นไม่พ้นทุกข์แน่นอนทีเดียวฮะทางที่ดีแล้วพระศาสดาทรงสอนว่าทุกข์นี่ละไม่ได้เพราะมันมีอยู่ประจำขันห้าอันนี้เมื่อขันห้านี่มีอยู่ตราบใดทุกข์ก็ต้องมีอยู่ตราบนั้นทางที่ดีแล้วทรงสอนให้กำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงเมื่อรูปนามนี่มันไม่เที่ยงก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงยอมรับว่ามันไม่เที่ยงจริงๆไม่ได้ปฏิเสธความไม่เที่ยงของรูปของนามอันนี้นะเอารูปนามหรือขันธ์ 5 นี่มันเป็นทุกข์เราเพ่งดูอยู่ภายในแล้วก็เห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆยอมรับรู้ว่าขันธ์ 5 นี่เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากจริงๆเนื่องมาแต่มันไม่เที่ยงนั่นแหละมันถึงได้ทนได้ยากลำบากอย่างนั้นเอารู้แจ้งว่าขันธ์ 5 นี่เป็นอนัตตาจริงยอมรับเลยเพราะว่านามรูปหรือขันธ์ 5 นี่ ถ้าเป็นตัวเป็นตนจริงจังแล้วนี่ก็บังคับได้บังคับมาให้มันแก่เจ็บตายมันก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบังคับมาให้มันเป็นทุกข์มันก็จะไม่เป็นทุกข์นี่ถ้ามันเป็นตัวตนของตนจริงจังแล้วตนก็ต้องบังคับมันได้ตามใจหวังแต่นี่มันหาเป็นเช่นนั้นไม่ดวงจิตนี่มาอาศัยในขันห้านี่ก็ยังว่าสักแต่ว่าอาศัยจะไปบังคับบัญชาขันห้านี่ให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปแต่มันบังคับไม่ได้เลยอย่างนี้แหละดังนั้นจิตที่ได้อบรมดีมีปัญญามีวัยเย็บคลายในใจเกิดขึ้นอย่างว่านี่แหละมันก็เบื่อนะอันนี้เบื่อหน่ายในขันห้านี้เพราะว่าอาศัยอยู่กับในของไม่เที่ยงจิตนี่ก็พลอยเป็นทุกข์ไปกับขันธ์ 5เมื่อขันธ์ 5มันแปรปรวนไปจิตที่ไม่รู้เท่าขันธ์ 5มันก็แปรปรวนไปตามเสียใจเศร้าโศกไปตามก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยทีนี้เมื่อผู้เจริญปัญญาวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับรู้ว่าขันธ์ 5นี่เป็นทุกข์จริงเพราะมันไม่เที่ยงแต่มันก็ไม่ใช่ตัวตนขันห้าไม่ได้มีในตนตนไม่ได้มีในขันห้าขันห้าก็ไม่ใช่ไม่ได้เป็นตนตนก็ไม่ได้เป็นขันห้าเมื่อมันเกิดความรู้ความเห็นขึ้นในใจอย่างว่านี้แล้วทุกข์มันจะดับไปหรือไม่ดับถึงจะรู้จะเห็นอย่างไรทุกข์ของขันห้ามันก็มีอยู่อย่างนั้นอ้าวทำยังไงอ่ะถึงจะพ้นทุกข์ได้ก็กำหนดรู้เท่าเลยรู้เท่าตามเป็นจริงก็เมื่อนามรูปนี่มันไม่เที่ยงเราก็รู้ตามสภาพความจริงอย่างนั้นว่าเมื่อมันไม่เที่ยงจริงๆเกิดมาแล้วมันก็แปรปรวนไปอยู่อย่างนี้แหละเมื่อขันห้านี่มันเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์มันทนได้ยากทนลำบากอยู่อย่างนั้นยอมรับสภาพของขันธ์ห้าว่ามันทนได้ยากจริงๆเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เจ็บโน่นปวดนี่อะไรต่ออะไรจิปาถะอันมันความแปรปรวนของนามรูปอันนี้นี่แล้วเราก็ปล่อยให้ขันธ์ห้านี้มันแปรปรวนไปแต่จิตไม่แปรปรวนไปตามขันธ์ห้าจิตนั่นมีหน้าที่รู้แจ้งขันธ์ 5อยู่ตามเป็นจริงอย่างนั้นไม่หวั่นไหวไปตามมันขันธ์ 5หวั่นไหวไปจิตก็ไม่หวั่นไหวอย่างนี้นะจึงเรียกว่าจิตรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงก็เท่าว่ารู้เท่าขันธ์ 5นั่นเองเป็นงั้นแล้วก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์กระทรงตรัสว่าตัณหาแลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาอยากให้ร่างกายอยู่ยั่งยืนนานไม่อยากให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ล้มหายตายจากโรคนี้ไปง่ายๆความอยากดังกล่าวมานี่แหละเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วมันก็เป็นทุกข์แล้วบัดนี้นะเช่นอย่างว่าโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้นะอยู่ดีๆแล้วก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นปัจจุบันทันด่วนเลยมันก็ผิดหวังไปแล้ววันนี้นะถ้าผู้รู้เท่าแล้วมันก็ไม่โศกเศร้าเสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความทุกข์อันนั้นเลยพอเห็นแจ้งในขันธ์ 5อย่างที่ว่านั่นแหละก็ทุกข์มันก็มีอยู่ในขันธ์ 5เมื่อขันธ์ 5ไม่ได้มีในตนแล้วทุกข์มันก็ไม่ได้มีในตนเหมือนกันอย่างนั้นมันต้องกำหนดรู้มีอุบายแยบคลายในใจอย่างนั้นนะแล้วเช่นนี้บุคคลดวงจิตของบุคคลผู้นั้นก็นับว่าเป็นจิตอันสูงส่งเลยแบบนี้นะอันนี้เป็นจิตที่อาถรรพ์แกล้าเต็มที่เพราะไม่หวั่นไหวต่อทุกข์และไม่หวั่นไหวต่อตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้น เมื่อความอยากไม่มีความทุกข์ทางใจก็ไม่มีใจจะเป็นทุกข์ก็เพราะมันอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดนั่นเองถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากหายเร็วๆเมื่อมันไม่หายตามใจหวังก็เป็นทุกข์ร้องครวญครางดิ้นรนกระเสือกกระสนไปต่างๆนานานี่แหละตัณหาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะมันเป็นความจริงแท้ๆนั่นเองถ้าควบคุมจิตนี้ได้รู้แจ้งว่าขันธ์ 5ไม่ใช่ตัวตนแล้วอย่างนี้ก็จะไปบังคับไม่ให้มันเจ็บมันป่วยไม่ให้มันแตกทำลายเนี่ยมันไปบังคับได้อย่างไรอ่ะปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็ปลงก็วางขันธ์ 5นั่นลงได้ก็อยากให้ขันธ์ 5นี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่อยากไม่คิดเลยเพราะว่าถึงคิดได้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเพราะมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดขันธ์ 5นี้นะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามทางที่จะต้องพ้นไปจากทุกข์ภายในสงสารนี้โดยแท้เพราะว่าเราดำเนินไปถูกทางดำเนินไปถูกทางอย่างไรก็ถูกและสิ่งใดมันเป็นจริงอย่างไรก็ตามรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นไม่ปฏิเสธหรือว่าไม่เพี้ยนไปเช่นอย่างว่าขันธ์ 5นี้มันเป็นทุกข์อย่างนี้นะเราจะไปเห็นด้วยว่าขันธ์ 5นี้มันเป็นสุขสบายอย่างนี้ไม่เป็นนะจิตไม่ได้เบี้ยวไปอย่างนั้นถ้าไปเห็นว่าขันธ์ 5นี้มีความสุขสบายดีมันก็มีความเห็นผิดไปจากความเป็นจริงนะเพราะความเป็นจริงแล้วขันธ์ 5นี้มันไม่ได้มีความสุขสบายอะไรถ้าลองไม่หล่อเลี้ยงด้วยอาหารการบริโภคสักวันสองวันดูสินั่นแหละขันธ์ 5นี่มันจะมีความสุขได้ไหมมีไม่ได้เลยเพราะรูปกายอันนี้มันเนื่องอยู่ด้วยอาหารแท้ๆถ้าขาดอาหารสักวันหนึ่งสองวันแล้วเป็นป่วนปั่นวันไว้ไปเลยนี่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าเราจะไปหาเอาความสุขกับขันธ์ 5นี่ไปได้แต่ที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลจะพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะว่ามารู้แจ้งในขันธ์ 5ตามเป็นจริงแล้วไม่หวั่นไหวไปตามขันธ์ 5ดังแสดงมาแล้วนั่นแหละควบคุมจิตอบรมปัญญาให้เกิดแล้วก็ใช้ปัญญาสอนจิตนี้ไปทุกวันทุกคืนสอนไม่ให้มันยึดไม่ให้มันหลงยึดต้องถือขันธ์ 5นี่เมื่อเห็นแจ้งในขันธ์ 5ตามเป็นจริงอย่างไรแล้วอย่างนี้ก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมกำหนดพิจารณาเวลาใดก็เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นอย่าให้มันเห็นว่าเป็นของเที่ยงของยั่งยืนไปอย่าให้มันเห็นว่าเป็นของสวยของงามไปก็เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะสวยงามมาแต่ไหนเมื่อเหตุปัจจัยที่บำรุงขันธ์ 5 นี้อยู่มันร่อยหรอลงไปแล้วขันธ์ 5 นี้มันก็สุดโทมลงไปปรากฏไปทีละน้อยละน้อยไปอย่างนี้เราก็เห็นกันอยู่ดาดื่นนี้แต่เมื่อเวลาคนที่อายุตั้งแต่15 16ปีถึง20ปีถึง30ปีระหว่างนี้ดูซ่าผิวพรรณวันหน้าอะไรก็พุทธพองร่างกายก็เปล่งปลั่งดีไม่สูบซีดอะไรเลยทันเลยนั่นไปแล้วเอาแล้วบัดนี้นะปรากฏว่าร่างกายทุกส่วนนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วสูบซีดไปแล้วไม่เปล่งปังอยู่เหมือนแต่ก่อนแล้วถึงแม้จะเปล่งปังก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนแต่ยังหนุ่มยังแน่นอย่างนี้แหละแล้วก็เห็นได้ชัดๆอยู่นี้ เมื่อเข้าสู่วัยห้าสิบหกสิบก็ไปแล้วร่างกายนี้ยิ่งเปลี่ยนแปลงไปมากไปเลยนี่ผมเคยดำมาก็งอกขาวไปอย่างนี้แหละหูเคยได้ยินเสียงอะไรชัดเจนดีก็เกิดเป็นหูอื้อขึ้นมาฟังเสียงอะไรก็ไม่ค่อยชัดเจนตาเคยมองอะไรเห็นได้ชัดเจนมาแต่เมื่ออยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางคนพอถึงวัยชราเข้ามาแล้วตาก็มัวไปพร่าไปมองอะไรก็ไม่เห็นชัดแจ้งตามเป็นจริง ก็อันนี้แหละความไม่เที่ยงของขันธ์ห้ามันก็แสดงให้ปรากฏอย่างนี้จริงๆนะถ้าว่าขันธ์ห้านี้มันเที่ยงแล้วมันจะไม่แสดงอาการอย่างนี้ให้ปรากฏออกมาเลยเราต้องรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้เราใช้ปัญญาสอนจิตใจเข้าไปทุกวันทุกคืนไปเช่นนี้แล้วราคะตัณหาความรักความชังอะไรมันก็เบาลงมันก็ไม่รุนแรงขึ้นมาได้เพราะมันเห็นสภาพความจริงของขันธ์ห้านี้อยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นขันธ์ห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่แล้วมันก็มองเห็นขันธ์ห้าผู้อื่นก็มีสภาวะเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนี่มันจะแตกต่างอะไรแล้วเพราะว่าต่างรูปต่างนามก็มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนกันเมื่อเหตุปัจจัยมันล่อยหลอลงไปแล้วเช่นนี้รูปนามอันนั้นมันก็สึกหลอไปตามกันนั่นเนี่ยเหมือนอย่างร่างกายคนเรานี่แหละอาศัยอาหารเป็นอยู่ได้มันถึงเปล่งปังมันถึงเป็นปกติอยู่ได้อย่างนี้นะแต่ถ้าลองงดรับประทานอาหารออกไปสักสองสามวันดูสิร่างกายนี่มันจะซูบซีดลงทันทีเลยมันเป็นอย่างนั้นมันจะอยู่ยั่งยืนไปไม่ได้เลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละร่างกายของคนเรานี่นะแม้เราจะบำรุงปรนปือมันด้วยปัจจัยสี่เช่นอาหารผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บหมู่นี้จะบำรุงปรนปือมันให้อยู่ดีกินดีสักเท่าไรก็ตามเมื่อวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปสังขารร่างกายของคนเรานี่ก็ร่วงโรยไปเหมือนกันนะใครจะอยู่ปราสาทราชมณีอันโอถงอันมีเฟอร์นิเจอร์มีเครื่องอำนวยความสะดวกสบายให้อย่างพร้อมมูลอย่างไรก็ตามร่างกายนี้เมื่อเหตุปัจจัยที่บำรุงร่างกายนี้มันเสื่อมลงไปแล้วร่างกายนี้ก็ทรุดโทรมไปตามกันตั้งอยู่ไม่ได้เลยใครจะรับประทานอาหารดีๆยังไงก็ช่างไม่ฟังนะอันนี้แหละมันเป็นเรื่องของปัญญาเป็นอุบายสอนใจไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนจนลืมตัวไปว่าตนยังหนุ่มยังแน่นอยู่ไปนู่นคนลืมตัวอายุเข้าสู่วัยกลางคนหรือวัยชราแล้วอย่างนี้ยังสำคัญว่าเป็นคนหนุ่มอยู่ก็มีบางคนไม่ได้นึกว่าตนเป็นคนแก่ยังไปเที่ยวหาความสนุกสนานกับคนวัยหนุ่มวัยกลางคนอะไรอยู่งั้นนะเห็นเขาแล้วน่าสังเวชนั่นแหละบางทีคนหนุ่มแน่นพวกเขามีอุปนิสัยวาสนาติดตามมาเช่นนี้นี่เขายังใฝ่ใจในศีลในธรรมแต่ยังหนุ่มยังแน่นยังสละเวลาเข้าวัดวาอารามไปสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปอย่างนี้นะก็ยังมีอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ใดถ้าหากว่าบุญวาสนาบารมีน้อยอย่างนี้นะถึงจะอยู่ไปอายุมากเท่าใดก็ตาม ก็หาได้รู้สึกสำนึกตัวไม่หาได้มีจิตใจฝักใฝ่ในศีลในธรรมไม่เพราะว่าเขาไม่มีบุญเก่ามาตักเตือนใจเขานั่นแหละอันจิตใจนี่มันต้องมีบุญกุศลหนหลังนะมาตักเตือนนะมาอุ้มชูมันถึงตื่นตัวได้มันจึงระลึกได้ระลึกถึงเบื้องหลังระลึกถึงการที่ตนต้องเคยทำบุญกุศลมาอะไรหมู่นี้นะระลึกได้ถึงระลึกไม่แจ่มแจ้งก็เรียกว่าขออนุมานได้รู้ได้ตามที่กระแสจิตของตนมันน้อมไปอย่างนี้แหละเมื่อมันน้อมไปทางบุญกุศลบ่อยๆนั่นแสดงว่าบุญกุศลหนหลังนั่นนะมันมากระตุ้นให้น้อมใจไปอย่างนั้นบุคคลผู้ไม่ได้ทำบุญกุศลไว้แต่หนหลังหรือทำไว้ก็ไม่มากนิดๆหน่อยๆอย่างนี้นะมันก็ไม่มีกำลังอะไรที่จะมาตักเตือนจิตดวงนี้ให้ฝักใฝ่ในศีลธรรมบุญกุศลอะไรเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นคนบางคนบางพวกก็จึงไม่สนใจในเรื่องศีลเรื่องธรรมอะไรว่าอย่างสนใจเรื่องบุญกุศลก็เดือนทีปีหนเอาทำบุญตักบาตรสักครั้งหนึ่งแล้วก็เลี้ยวไปเลยซึ่งจะยินดีในการสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่มีเลยอย่างนี้เป็นส่วนมากคนในโลกอันนี้นะดังนั้นจะว่าสรุปแล้วชีวิตของคนเรานี่นะที่มันจะขมักขม้นทำกุศลคุณงามความดีก็เพราะอาศัยบุญหนหลังนั้นมาหนุนทรงบุคคลผู้ไม่ขมักขม้นในการสั่งสมบุญกุศลก็เพราะผู้นั้นไม่มีบุญกุศลแต่หนหลังมาตักเตือนมาหนุนทรงเหตุนั้นจึงไม่สนใจในศีลธรรมเมื่อเกิดมาในชาตินี้สนใจก็เพียงเล็กน้อยน้อยดังนั้นเมื่อพุทธบริษัทได้มาตรวจตราดูตนของตนเห็นว่าใจของตนนี่น้อมไปในทางศีลธรรมมากพอใจในการสั่งสมบุญกุศลมากอย่างนี้นี่ก็ให้รู้ไว้ว่าแน่นอนนะเราต้องมีบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ก่อนมันมาหนุนทรงทำให้ใจของเราโน้มไปทางศีลทางธรรมโน้มไปเพื่อละกิเลสปาปธรรมให้น้อยเบาบางออกจากกิจใจโน้มไปเพื่อทำใจให้สงบระงับโน้มไปเพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นจะได้รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่มีทุกข์สัตว์เป็นต้นดังแสดงมาโดยลำดับนั่นแหละก็นับว่าสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้